Uyghur Milli Hareketining rehberi, Dünya Uyghur Kurultayining raisi Rabia Qadirxonim bilan Dünya Uyghur Kurultayi ijroiya komitetining raisi, Amerika Uyghur Birlashmasining bosh katibi Olim Sitov Efendi 13 aprel shanba kuni Norvegiya Raftu jamiyatining uyushtirishi bilan Bergen shahridagi Yevropa universitetiga nutq so'zlashga taklif qilindi. Rabia Qadirxonim 200dan ortiq o'quvchilarga Uyghur elining navbatdagi vaziyati, Xitoyda Pekinda o'tkazilmoqchi bo'lgan Olimpik tenarket yig'imining Uyghurlarga ilib kelayotgan har turli yangi besimlari, Olimpik yig'imni boyqut qilish masalasi, tahi yaqinda Xotanda 600dan ortiq ayollarning qatnashi bilan o'tkazilgan tinchlik namoyishining bosirilish ahvoli, shundaqla Tibet masalasi qatorliq bir qator masalalar haqida 2 soatdan ortiq tafsil to'xtalib o'tdi. Yig'im zalidagi o'quvchilar dastas bilan savol so'rab, o'zining Uyghur masalasiga bo'lgan zo'r qiziqishini, Uyghurlarga yaqindan ko'ngil bildirganligini, Uyghurlarning hozirgi ichinishliqiga intoy nisbatlik qilganligini bildirishdi. Rabia Qadirxonim bilan Olim Sintov Efendi Bergendagi xizmat ziyoratini oxirlashtirib 13 aprel kuni ertagan soat 9:00 Norvegiyaning poytaxti Oslo shahriga yetib keldi. Oslo va Oslo atrofida yashayotgan Uyghurlar Sharqiy Turkistonning oy yulduzli ko'k bayrog'ini ko'tarishib, kichik do'stlar guldastalarni sovg'a qilib, ularni dag'dug'lik kutib oldi. Soat 13:00 Rabia Qadirxonim bilan Olim Sitov Efendi Raftu jamiyati Oslodagi Ballar san'at muzeyida o'tkazilgan Ballar rasm ko'rgazmasiga Uyg'ur va Norvegiyaning hamrohligida ishtirok qildi. Bu qadimgi ko'rgazmaga oldingi yillari Rabia Qadirxonim ichimni maxsus nashr qilingan Bu dunyo ham go'zal ham nafratlik nomli Ballar rasmli kitobiga bezilgan rasmlarning asli originali ko'rgazma uchun qo'yilgan bo'lib, Rabia Qadirxonim ko'rgazmaga qatnashgan Norvegiya mehmonlarining bu rasmni ko'rgandan keyin Uyg'urlar va Uyg'urlarning tarixi haqida so'ralgan savolga tafsilli javob berdi. Shu kuni tushdan keyin soat 3:00 Rabia Qadirxonim bilan Olim Sitov Efendi Norvegiya Uyg'ur komitetida o'tkazilgan dag'dug'lik kutilish faoliyatiga qatnashdi. Faoliyatga 300ga yaqin Uyg'urlar qatnashgan bo'lib, chiroyli bezalgan kutilish zalida er-ayol mehmonlar Rabia Qadirxonimning Uyg'ur va Uyg'ur devosi haqida so'zlagan ta'sirli nutqini angladi. Faoliyat jarayonida Rabia Qadirxonimga asos ishlangan ta'sirli nashrlar, kichik do'stlar o'rnatgan skripka muzeyi va tahs usuli zal ichini qizg'in kayfiyat qichimdirdi. Rabia xonim uchun alohida tayyorlangan Uyg'urcha an'anaviy naqsh chekilgan nafis san'atli qopoqni chiroyli atlas kiyim kiygan umoq qizi Mahbubam sovg'a qildi. Yig'in jarayonida Olim Sitov Efendi so'zga taklif qilindi. Yig'in oxirida Olim Sitov Efendi muxbirning uning Norvegiya safari jarayoniga ta'siroti va bu yerda bo'lmagan faoliyatlar haqida so'ragan savolga mundaq javob berdi. Kütüleş faaliyeti 3 saatten artık devamı kılıp, kızgın ve çoğunluk keyfiyatı için ahırlaştı.